að búið.
En var nokkuð trú að var einhver trú að því að hér ætti að vera huldufólk í klettunum?
Það var talað að væri til huldufólk í klettunum. Það var aldrei vart við neitt. En það voru strákar til hérna einu sinni, voru vinnumennsku hjá mér, svona svömmar og þeir tóku upp á því að losa grjót úr klettinum og láta það velta hérna niður, það var móðurlega gaman að sjá það velta niður og þá segir svona við á því skulum nú var ykkur á því Það getur nú ekki fáið þetta borgaði nótt eða erum að velta grót úr klettinum. Já, hvernig þá sé ég strókar. Ég ef það huldufólk í klettunum þá borgar það nú fyrir sig, segir ég. Það var þess að ég meinti og skapaði hlut með því. En morgun eftir þá held ég að það hafi ekkert langað til þess að losa meira grót.
Hjálmar,
hann
datt
niður
af
stafnum
hliðinni, ég var
búin
að segja þetta.
Já, hinn dreymdi svill og hann gat ekki
sofið.
En þá, þeir misti alveg áhuga fyrir að losa grjótið.
Já.
Og það var ekki til að ég hefði neina að trúa á því.
Nei, bara
svo. Ég var að reyna að hræða strákana bara. Þegar þess að hættu því
þetta
var... Þetta var hættulegt, það var fullt af krökkum hér heima og hefur grjótið allt í á þá, þá var það hættulegt.
Já.